Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
4. je septembar, utorak, želi vam dobar dan. Na početku emisije njeni najvažniji naslovi. U Prištini vanredna sjednica kosovskog parlamenta uoči nastavka dijaloga sa Beogradom. Evropski komesar Johannes Hahn u intervju radiju Slobodna Evropa ne odbacuje razmjenu teritorija Srbije i Kosova.
Veoma se zalažem za rješenje bilo kog bilateralnog konflikta i to bilo kojim rješenjem koje može doprineti široj stabilnosti regiona, tako da to rješenje nema posljedice po ostale u regionu.
Donald Trump upozorio Siriju na humanitarnu katastrofu u Idlibu ako vlasti u Damasku napadnu pobunjenike u toj provinciji. Preminuo je Jalaluddin Haqqani, lider džihadističke grupe u Afganistanu koju je Washington stavio na listu terorističkih organizacija. Japan je pogodila najveća oluja u posljednjih četvrt vijeka. Iz emisije nakon izjave premijera Markovića da vlada neće odustati od koncesija na aerodrome, otvoren je sukob sa socijaldemokratama koji se oštro protive tom rješenju. Aleksandar Damjanović kaže da su aerodromi uvijek bili politički plijen manjeg partnera u vlasti, ali smatra da koncesija nije jedino rješenje.
Mišljenja sam da se taj problem ne mora rješavati tako što će se prekidati na način da se aerodromi daju pod koncesiju, već se može dobiti mnogo kvalitetniji menadžment, a svakako sopstvenim resursima i sopstvenim ulaganjima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Carinik Gojko Leković i Petar Milutinović su prema sumnjama istražitelja bili vođe grupe koje su učestvovale u švercu cigaretama, čime je budžet, kako se procjenjuje, oštećen za oko 40 miliona eura. Milutinović je uhapšen početkom avgusta i nalazi se u Spuškom pritvoru, dok Leković nije saslušan pošto nije dostupan, piše Pobjeda. Po nalogu specijalnog tužilaštva prošle srijede uhapšeno je 10 osoba, dok se za 14 straga zbog osnovane sumnje da su učestvovali u nelegalnom poslu koji je državnu kasu oštetio za desetine miliona eura. Kontroverzni biznismen Rožajac Safet Kalić tužio je državu Crnu Goru, vladu i upravu za imovinu zbog naknade štete zbog privremenog oduzimanja imovine. Prije nepunih 7 godina država je privremeno oduzela imovinu porodice Kalić u Rožajama, Podgorici, Ulcinju na Svetom Stefanu, čija je vrijednost procijenjena na 28 miliona eura. Nakon što su Safet, njegov brat Mersudin i supruga Amina pravosnažno oslobođeni optužbi da su oprali 7 miliona i 700 hiljada eura stečenih prodajom droge, vraćena im je sva nepokretna imovina. Nekoliko vijesti iz regiona. Skupština Kosova bez opozicije počela je sjednicu posvećenu pregovaračkom timu vlade sa Srbijom. Imenovanje tima podržale su samo vladajuće stranke. Opozicija se protivi promjeni granica sa Srbijom i zahtjeva rezoluciju koja bi onemogućila kosovskom šefu države Hašimu Tačiju da pregovara o teritorijalnoj cjelovitosti Kosova. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u isto vrijeme u intervju za radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako bilo kakvo rješenje Srbije i Kosova ne smije ići na štetu stabilnosti Zapadnog Balkana. Na naše pitanje da li ne isključuje zamjenu teritorija Srbije i Kosova, Han je odgovorio kako treba ostaviti njima da o tome raspravljaju, ali da sada jasno znaju šta su uslovni okviri koje je postavio Brisel. Još jedna vijest iz regiona. U Beogradu je u 96. godini umro poznati psihoterapeut i književnik Vladeta Jerotić. Jerotić je bio istaknuti neuropsihijatar koji je bio i akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Siriju da ne preduzima ofanzivu u provinciji Idlib, posljednjoj koju i dalje drže pobunjenici, pošto bi to moglo da izazove humanitarnu tragediju. Rusi i Iranci će učiniti veliku grešku ako budu učestvovali u toj potencijalnoj humanitarnoj tragediji, u kojoj bi stotine hiljada ljudi mogle biti ubijene, naveo je Trump na Twitteru. Ujedinjene nacije i nevladine organizacije također su upozorile da bi veliki napad na Idlib mogao dovesti do humanitarne katastrofe, dok vlada u Damasku već sedmicama gomila vojne snage na granicama Idliba u blizini Turske. Prethodno je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif tokom posjete Siriji izjavio kako provincija Idlib mora biti očišćena od terorista i u cijelosti vraćena pod kontrolu Damaska. Žestoki neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država Jalaluddin Haqqani, koji je osnivač terorističke mreže Haqqani u Afganistanu, preminuo je nakon duže bolesti, saopštio portparol Talibana. Sjedinjene Države su Haqqanijevu ekstremističku mrežu proglasile terorističkom organizacijom 2012. Desničarska protiv imigranska liga italijanskog ministra unutrašnjih poslova i potpredsjednika vlade Matteo Salvinija postala je najpopularnija partija u Italiji, pokazale su najnovije ankete. One pokazuju da je Liga prestigla svog koalicionog partnera Pokret 5 zvjezdica. U pregledu vijesti još jedna informacija. Japan je pogodio najjači tajfun u posljednjih 25 godina. Zvaničnici apeluju da više od milion ljudi napusti svoje domove. Međunarodni aerodrom u gradu Osaka poplavljen je uslijed tajfuna Džebi. Očekuju se vjetrovi do 216 km na sat. Glavni grad Tokio izbjeći će najjači udar, ali ga očekuju jake kiše. Vjetar je toliko jak da je svijet već obišla slika broda koga je vjetar zakucao u most.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uoči nove runde pregovora Beograda i Prištine u Briselu i dalje se nagađa šta je moguće trajno rješenje za srpsko-kosovski čvor. Jedna od njih, moguća razmjena teritorija, naišla je na neodobravanje onih domaćih i međunarodnih faktora koji smatraju da bi to značilo ponovno uvođenje etničkog principa u podjeli teritorija sa potencijalnim domino efektom u regionu. Međutim, u intervju Radiju Slobodna Evropa sa našim novinarom Rikardom Džozijakom, evropski komesar Johannes Hahn nije odbacio razmjenu teritorija Srbije i Kosova kao rješenje, ali je naglasio kako ono ne smije ići na štetu stabilnosti Zapadnog Balkana.
Da li se zalažete za zamjenu teritorije između Kosova i Srbije s ciljem napretka dve strane prema Evropskoj uniji?
Veoma se zalažem za rješenje bilo kog bilateralnog konflikta i to bilo kojim rješenjem koje može doprineti široj stabilnosti regiona, tako da to rješenje nema posljedice po ostale u regionu. Sada treba i da imamo u vidu širu sliku. Šta god bilo to rješenje, mora biti takvo da ne šteti drugima.
Ali ne odbacujete razmjenu teritorija?
Neka to ostane na njima. Oni znaju koliko je jasan okvir naših uslova i uveren sam da bi se postiglo nešto, treba da se razmišlja, kako se to kaže, van kutije.
Šta je okvir vaših uslova?
Da imamo više stabilnosti u regionu i da svako pojedinačno rješenje i razrješenje bilateralnog sukoba treba da doprinese sveukupnoj stabilnosti i razvoju regiona, jer na kraju krajeva cilj je da svih šest zemalja treba da postanu članice Unije.
Ne strahujete li od mogućih negativnih efekata po Bosnu, Makedoniju, čak i zemlje u istočnom partnerstvu?
Mislim da je tako nešto preuranjeno. Oni još uvijek pregovaraju. Neke ideje su iskočile. Hajde da to postavimo tako. I sada treba da nastavimo da pregovaramo kako bi bile poboljšane. Mislim da pravno obavezujući sporazum Srbije i Kosova treba da sadrži mnogo elemenata. I onda na kraju treba da vidimo šta su konačne ideje. Ali mislim da su obe strane svesne međunarodnih, da ne kažem briga, već interesovanja, i mislim da su mnoga rješenja moguća.
Mislite li da će rješenje biti postignuto do kraja mandata Evropske komisije i mjeseca oktobra?
Nije svrha da do toga dođe zbog okončanja mandata komisije, već je korisno da dve strane uspeju da zaključe stvar do sljedećeg leta, kako bismo mogli da dođemo do narednog koraka.
Evropski komesar Johannes Hahn u intervju Radiju Slobodna Evropa. Idemo u Crnu Goru u trenutku kada najviši zvaničnici Srbije i Kosova pregovaraju o normalizaciji odnosa, potencijalnoj razmjeni teritorija i korekciji granice. Srpski nacionalni savjet u Crnoj Gori uz podršku dijela opozicionih stranaka inicirao je potpisivanje peticije za poništenje odluke vlade u Podgorici o priznanju Kosova. Kakve su šanse da takva inicijativa uopšte uspije, ispitivao je Srđan Janković.
Inicijativa za poništenje odluke vlade Crne Gore o priznanju nezavisnosti Kosova ima za cilj održavanje referenduma u Crnoj Gori na kome bi ta odluka, donijeta prije 10 godina, bila poništena. Inicijator je Srpski nacionalni savjet, a podrška je stigla od opozicionih partija, Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije. Inicijator Momčilo Vuksanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je potrebno prikupiti više od 50.000 potpisa, okupiti najmanje 25 poslanika crnogorskog parlamenta te imati podršku predsjednika države Mila Đukanovića.
Potrebno je 10% od ukupnog biračkog tijela, to je otprilike oko 52.000 potpisa, do sada je skupljeno nešto više od 15.000. Postignuto saglasno sa ovim parlamentarnim političkim partijama da se i oni uključe i da preko svojih aktivista pomogu da se taj broj potpisa omogući da ispunimo taj uslov. Drugi uslov je da se obezbidi najmanje 25 poslanika iz zvaničnog sastava Skupštine Crne Gore. I treći koji smo isto tako pokušavamo da dobijemo jeste da predsjednik Crne Gore također podrži održavanje državnog referenduma.
Kada je riječ o trećem uslovu, Srpski nacionalni savjet je poslao pismo predsjedniku Đukanoviću od koga očekuje odgovor.
Još nemam odgovor, bilo bi pristojno da odgovori, svaki odgovor je odgovor. Vjerujem da će predsjednik Đukanović odgovoriti, pa da li pozitivno ili negativno, to je sad stvar lično njegova i politike koju Crna Gora vodi.
Kako je Vuksanović objasnio, inicijativa o provjeri volje građana Crne Gore o priznanju Kosova je nastala nakon što je premijer Duško Marković prilikom zvanične posjete Prištini saopštio da je 85% građana Crne Gore bilo protiv odluke vlade o priznanju Kosova. Prikupljanje potpisa u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta je otpočelo u trenutku kada najviši zvaničnici Srbije i Kosova intenzivno razgovaraju o normalizaciji odnosa, potencijalnoj korekciji sadašnje granice, a kako mnogi čitaju i o priznanju Kosova od strane Srbije. Stoga smo pitali Momčila Vuksanovića da li u tome vidi problem.
Nemam nikakvu ambiciju da ja i ova inicijativa može da nešto riješi kada se tiče odnosa Srbije i Kosova, ali želim da kažem da to pitanje je pitanje za institucije Republike Srbije. Mislim da oni vode jednu kvalitetnu politiku, vidjet ćemo kako će to da rezultira, a kad se tiče naše organizacije Srpskog nacionalnog savjeta, u našem programu je zapisano da ćemo se odnositi prema problemu Kosova na način kako to budu raditi Srbi sa Kosova.
Slično pitanje smo uputili i funkcionerima Demokratske narodne partije koja djeluje u okviru Demokratskog fronta, od kojih očekujemo odgovor. U vladajućoj crnogorskoj koaliciji inicijativu o poništenju odluke o priznanju Kosova vide kao besmislenu i nesprovodivu, jer je Crna Gora priznanjem nezavisnosti Kosova uvažila političku realnost, govori poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj.
Po meni ta inicijativa je besmislena i ta galama će biti kratka. A sve se radi pridobijanja sitnih političkih poena. Crna Gora priznavanjem nezavisnosti Kosova uvažila političku realnost i ne samo Kosovo, nego je uvijek država Crna Gora slijedila političku realnost, a ne iluziju. Znala je naša država da donosi odluke koje nisu bile lake, ali se svaka pokazala ispravnom, kao što je i priznavanje nezavisnosti Kosova. Nije dobro živjeti u predrasudama i gajiti mitove i iluzije prošlosti kao što danas čine pojedini politički subjekti koji traže poništenje nezavisnosti Kosova. A danas Kosovo je priznato ne samo od države Crne Gore, nego tako reći svi najsavremeni država Evrope i svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku emisije i ostale aktuelnosti iz Crne Gore. Međusobne optužbe i rasprava na liniji vlada, manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokrate, čiji kadar upravlja aerodromima Crne Gore, zbog vladinog modela davanja aerodroma u dugoročni zakup, otvorilo je pitanje da li su samo različite ekonomske vizije razlozi za sporenje. Slušamo Lelu Šćepanović.
Od kada je vlada početkom avgusta obznanila da će crnogorski aerodromi po koncesionom modelu biti ponuđeni u dugoročan zakup na političko-ekonomskoj sceni Crne Gore, traje rasprava pristalica i protivnika ovakvog modela valorizacije vazdušnih luka. Nacrt koncesionog akta za aerodrome na period od 25 do 30 godina, koji je sa nacrtom ugovora na javnoj raspravi do 10. septembra, izazvao je za sada disonantne tonove i u crnogorskoj vladajućoj koaliciji. Objašnjavajući razloge za ovakvu odluku vlade, premijer Duško Marković je rekao da aerodromi ovakvi kakvi jesu predstavljaju usko grlo za turizam i ekonomiju Crne Gore.
Jer je to neophodno, jer su sada crnogorski aerodromi jedno usko grlo za ubrzani rast u turizmu, i ne samo u turizmu, nego i cijeloj ekonomiji. Dakle, mi ne valorizujemo aerodrome samo zbog turizma, nego i zbog potreba cijele ekonomije.
S druge strane, oponenti namjeri vlade sjede u parlamentu i u samoj vladi. To je manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokrati Ivana Brajovića, partija koja je nastala razdorom SDP-a Ranka Krivokapića, pa je ta partija ponovila razloge zašto se protivi ovakvom modelu. PR Stefan Šuštar kaže:
iz prostog razloga što su aerodromi Crne Gore jedno od najuspješnijih preduzeća u našoj državi. Dakle, oni postižu rekordne rezultate po nizu pitanja. Oni su mjereni brojem putnika i nivom bruto dobiti, koji je samo prethodne godine u sve povoljnice koje su se dale Montenegro Airlinesu iznosili preko 5 miliona eura.
Sa prijedlogom premijera Markovića da je davanje u zakup aerodroma najbolji model, da aerodromi ostanu u državnom vlasništvu, a da više doprinesu domaćoj ekonomiji, saglasan je i ministar saobraćaja koji dolazi iz druge članice vladajuće koalicije Bošnjačke stranke, Osman Nurković, koji je ranije za televiziju Vijesti kazao:
ono što je trenutno stanje na aerodromima i što su potrebe građana Crne Gore ne zadovoljava. I mislimo da mnogo bolje može da se taj potencijal države valorizuje.
Međutim, njihovi koalicioni partneri u vladi iz redova Socijaldemokrata kao razloge protiv navode da model koncesija limitira razvoj aerodroma, ne štiti prava radnika i da će vjerojatno dovesti do gašenja nacionalne aviokompanije Montenegro Airlinesa. Stefan Šuštar navodi jedno od mogućih rješenja.
Analiza koju mi vršimo pokazala je da aerodromi Crne Gore mogu sami da uzmu kredit, da investiraju preko 100 miliona eura na oba aerodroma i da u narednih 25 godina ostvare neto profit koji bi se kretao od 400 miliona do preko milijardu eura.
I dok premijer Duško Marković poručuje da on nema dilemu oko ponuđenog modela vlade, Socijaldemokrate, čiji kadar upravlja javnim preduzećem aerodromi Crne Gore, nezadovoljni odlukom vlade, a od parlamenta traže da bude na visini zadatka. Problem aerodroma nameće pitanje da li su različite ekonomske vizije tačka sporenja u vladajućoj koaliciji na liniji DPS Socijaldemokrate, odnosno premijer Marković, predsjednik Skupštine Ivan Brajović, ili su razlozi i partijsko-političke prirode. Obzirom da su aerodromi Crne Gore preduzeće koje godinama slovi za državno, u kojem se zapošljava partijski kadar, ekonomski analitičar i nezavisni poslanik Aleksandar Daminović za naš program kaže:
da su aerodromi državni monopoli, u principu su to profitne kompanije i pitanje kvalitetnog upravljanja, da li će profit biti maksimalan, optimalan ili će biti umanjen zbog troškova poslovanja koji se uglavnom generišu političkim rukovođenjem u aerodromima. To je otprilike nešto što se dešava zadnjih 15 godina, jer su aerodromi Crne Gore prepoznati kao politički plijen uvijek manjeg partnera u vlasti, i mišljenja sam da se taj problem ne mora rješavati tako što će se prekidati na način da se aerodromi daju pod koncesiju, već se može dobiti mnogo kvalitetniji menadžment.
Davanje koncesija na aerodrome je model već viđen u regionu, poput aerodroma u Tirani, Zagrebu i Skoplju, a posljednji ugovor takve vrste potpisan je ovog proljeća za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Ali Aleksandar Damjanović smatra da umjesto koncesija postoje bolji modeli upravljanja ovim strateškim dobrom Crne Gore.
Svakako, sopstvenim resursima i sopstvenim ulaganjima mogu se ispuniti svi oni planovi vezano za i proširenje kapaciteta i povećani promet na aerodrome i slično.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska javnost godinama pokušava da dozna koliko je država novcem građana do sada platila izgubljene sporove pred domaćim sudovima. Da taj problem nije samo na državnom nivou, pokazuje i primjer glavnog grada, koji je na ime izgubljenih sporova iz opštinske kase platio više miliona eura. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
I dok o visini odšteta koje je država plaćala novcem njenih građana zbog neosnovanog pritvora ili palih optužnica nema konkretnih podataka, već samo procjene, javnost sada zna da je Skupština opštine Podgorica samo za 6 mjeseci ove godine isplatila gotovo 3 miliona eura za izgubljene sudske sporove. To su pokazali podaci iz dokumentacije glavnog grada u koju je imao uvid dnevnik Vijesti. Tim povodom smo novom gradonačelniku Ivanu Vukoviću i šefu njegovog kabineta uputili dopis, no od njih do početka emisije nismo dobili odgovor na pitanja koliki je ukupan dug po osnovu izgubljenih sporova, kakva je struktura sporova, odnosno zašto je sve glavni grad morao na sud i da li će neko snositi odgovornost za taj višemilijonski odliv iz gradske kase. Nevladina organizacija MANS istražuje poslovanje podgoričke administracije još od prvog mandata bivšeg gradonačelnika Miomira Mugoše. Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da nije iznenađen informacijama o višemilijonskom iznosu koji opština mora da izdvoji za izgubljene sudske sporove.
Ono što donekle se iznenađujuće da jeste i posle nekih 20 godina koliko traje taj trend kada je u pitanju glavni grad, još uvijek nema dovoljno interesovanja od strane nadležnog državnog tužilaštva da utvrdi zaista ko je potpisivao sve te odluke koje vidimo se čak i pred ovakvim crnogorskim sudovima padaju i koje prouzrokuju ogroman udar, da kažem, znači govorimo o jednom značajnom procentu budžeta glavnog grada.
Inače, isplate za izgubljene sporove za prvih 6 mjeseci ove godine gotovo su dostigle iznos za cijelu 2017. kada je zbog nepravilno obračunatih zarada zaposlenima koji su zbog toga podnijeli tužbu isplaćeno 3.033.558 eura. Ranije su, podsjetimo, pojedine revizorske kuće upozoravale da će se vrijednost sudskih sporova koje protiv glavnog grada vode fizička lica godinama uvećavati i vjerovatno dostići, ako ne i premašiti, iznos od 30 miliona eura. No nije su samo izgubljeni sporovi po tužbama za neusklađene zarade zaposlenih u opštinskim službama problem sa kojim se suočila nova gradska administracija. Naime, u zvaničnom dokumentu glavnog grada koji će se naći pred odbornicima Skupštine 12. septembra, navodi se da su veliki troškovi postupaka po žalbama za porez na nepokretnost i da je neophodno preduzeti mjere na otklanjanju istih. Da li u MANS-u očekuju da će nova gradska administracija uspjeti da zaustavi taj negativan trend odliva miliona eura iz gradske kase po osnovu izgubljenih sudskih sporova? Ponovo Dejan Milovac.
Mi smo vidjeli u slučaju, znači, gradonačelnik Stijepović nakon odlaska Miomira Mugoše da se jako malo šta promijenilo kada je u pitanju ona izvršna strana gradske administracije, da je gradonačelnik Stijepović tu figurirao, znači, kao politička figura i u slučaju novog gradonačelnika Vukovića mislim da će ta praksa biti još izraženija.
Da pitanje izostanka odgovornosti nije ekskluzivitet opštine Podgorica, pokazuje i podatak da ni na državnom nivou do sada niko nije odgovarao za pale presude u brojnim slučajevima gdje su potom zahtjevi za naknadu štete u pojedinim predmetima iznosili nekoliko stotina hiljada eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Školska godina počela je za osnovne i srednje škole, uskoro će i za fakultete. U Crnoj Gori statistički najviše mladih upisuje se na državni univerzitet. Oni koji preferiraju privatne fakultete kažu da su pogodniji za studiranje uz rad jer imaju fleksibilne termine predavanja. Sa druge strane, studenti državnih fakulteta u razgovoru sa našom Jasnom Vukićević ističu kako stiču kvalitetnije znanje.
Prema podacima Monstata je za prošlu studentsku godinu od ukupnog broja upisanih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama bilo 3/4, a na privatnim tek oko 24%. Miloš je na specijalističkim studijama dramaturgije na Cetinju. Kaže da je odabrao državni fakultet jer smatra da je to garantuje veći kvalitet stečenog znanja.
Ipak da određena razlika postoji kada je riječ o kriterijumima što se tiče prijemnog, a kasnije sam se uvjerio po mnogo čemu, u smislu ne kaže se džaba stara škola, uopšte ne mora da znači zastarjelo, što nas povuče da pomislimo da je tako ili da to ne prati neke moderne tokove. Ja sam prvi onaj koji glasno to kaže, da što se tehnike tiče, tu se stvarno mora napredovati. Baš zbog toga smatram da treba mnogo više da se ulaže, ali mislim da se na ovim drugima na kvalitetu gubi, u smislu odnos profesora i studenta da je potpuno poremećen, tačnije da je dopušteno toliko te slobode da nisu svjesni koliko prije vremena postanu kolege. Ipak se, čini mi se, naravno, ovo je isključivo moj stav, da na državnim je teže.
Nasuprot Milošu, Dušan je studirao na privatnom fakultetu i objašnjava zašto smatra da je privatna visokoškolska ustanova bolja opcija.
Pa, fleksibilniji su što se tiče predavanja, rokova i tako to, posebno za ljude koji su možda već u poslu, koji rade, pa je lakše završiti fakultet, predavanja vikendom i tako to.
Nikola ima diplomu državnog fakulteta, ali smatra da nezavisno od vlasništva fakulteti generalno ne obezbjeđuju potreban nivo znanja.
A mislim da su degradirani jedni i drugi. Lakši je vjerojatno privatni i dalje, ali i bolji su uslovi zato što se plati na privatnom, ali državni koliko toliko ima značaja, bar zbog neke lične satisfakcije, niste uzalud išli.
Dragana i Vedrana su među onima koji privatne fakultete vezuju za lakši put do diplome.
Ja mislim da ipak možda privatni, nam lakše se završava.
Pa ja sam uvijek za državni, privatni su skupi i mislim da je znanje, da je manje kriterijuma i da manje onda nas osposobe za stvarni posao. I da se dosta završava preko veze na privatne ocene i tako.
Od prošle godine su osnovne i master studije za sve studente Univerziteta Crne Gore koji studiraju po reformisanom modelu besplatne. Cijena osnovnih studija na privatnim fakultetima je šarolika, a prosječna se cifra vrti od oko 1000 do 1500 eura po studentskoj godini. Miloša, sa početka naše priče pitamo da li je u Crnoj Gori studiranje skupo.
U mom slučaju bilo i tekako, doduše odlučio sam se da ne koristim usluge doma, nego da to bude privatno. A što se tiče samog studija, eto imamo tu sreću, pošto nas malo upisuje, da zaista svi budu na budžeti. Međutim, vrlo brzo se može izgubiti taj status ukoliko malte ne bilo šta ostaviš za sljedeći semestar, ali na privatnim je mnogo lakše. Mi se zapitamo često da li ćemo proći neki ispit, a evo u razgovoru sa brojnim kolegama, prije svega iz Podgorica, ali nekim i u Beogradu, mnogo manje se brinu nekako, kao da znaju da i taj ponovljeni ispit je sigurno prolazan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za sam kraj emisije Svijet, osnivač ozloglašene afganistanske militantne mreže Hakani, nekadašnji američki saveznik koji je naknadno postao neprijatelj, Džalaludin Hakani, umro je, objavili su njegovi saveznici Talibani. Vodio je jednu od najbrutalnijih militantnih grupa kojom sada upravlja njegov sin Sirađudin Hakani, bilježi Biljana Jovićević.
Džalaludin Hakani umro u Afganistanu u ponedjeljak, objavio je Zabidullah Mujahid, portparol Talibana, u telefonskom razgovoru za Associated Press, koji je osnivača jedne od najopasnijih militantnih grupa nazvao religioznim učenjakom i ratnikom za primjer. U saopštenju na engleskom jeziku Talibani su naveli da je Džalaludin Hakani bio među, citat, velikim uvaženim džihadističkim ličnostima ovog vremena.
Ako je Hakani Sahib otišao od nas fizički, njegova ideologija i način borbe će nastaviti da žive.
Naveli su Talibani. Kako je bio paralizovan već 10 godina i godinama imao Parkinsonovu bolest, o njemu i njegovom skloništu nije bilo nikakvih naznaka nekoliko godina, pa se 2015. pričalo da je umro. Mreža Hakani je najpoznatija i najelitnija grupacija Talibana i već odavno je predvodi njegov sin Sirađudin Hakani, koji je i zamjenik lidera Talibana. Sirađudin je najstariji od 12-orice Hakanijevih sinova. Sjedinjene Države su godinama bili u savezništvu sa Hakanijem u borbi protiv sovjetske invazije u Afganistanu 80-ih. Od Sjedinjenih Država dobio je novac i oružje. Bivši šef CIA, koji je za AP govorio pod uslovom anonimnosti, kaže da je jednom prilikom lično Hakaniju isporučio kofer pun novca. Nakon preuzimanja vlasti u Afganistanu 1996. godine, talibani, podržani od strane SAD-a, su prigrlili Hahanija zbog njegovih vojnih vještina, stoji u podacima američke ambasade, sa kojih je skinuta oznaka tajnosti. Vrlo kratko je čak bio i ministar pravde u muđahedinskoj vladi, ali ju je uskoro napustio frustiran njihovim neprekidnim međusobnim sukobima. Vratio se u provinciju Kosti, s koje potiče, kao pripadnik moćnog Zardan plemena, gdje je održavao kontakte sa militantima, uključujući i Osamom Bin Ladenom, pakistanskim islamistima i drugim iz arapskih država.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.